Першы ліст апостола Пётры, раздзел 4. Калі ж Хрыстос цярпеў за нас целам, дык і вы ўзбройцеся той самой думкаю, што той, хто терпіць целам, адыходзіць ад граху. Каб той час, што застаўся для жыцця ў целе, пражыць не для пажаданняў чалавечых, але для волі Божай. Бо даволі, што ўжо ў мінулыя часы вы дзеля выканання волі паганаў жылі ў раскошы, пажадлівасцях, у злоўжыванні віном, абжорстве, п'янстве і ў агідным балванахвальстве. Дзеля таго яны дзівяцца, што вы не топіцеся разам з імі ў тым самым віры распусты, ды таму блага аб вас гавораць. Яны здадуць справаздачу таму, хто прыгатаваны судзіць жывых і мёртвых. Таму была абвешчана добрая вестка нават мёртвым, каб яны, хоць суджаныя целам па-чалавечаму, жылі духам па-божаму. Канец усяго ўжо наблізіўся. Дык будзьце цвярозага мыслення і чувайце ў малітвах. Перадусім майце заўсёды нязменную любоў між сабою, бо любоў закрывае многа грахоў. Будзьце адны да другіх без наракання гасціннымі. Служыце адны другім тым дарам, які хто атрымаў, як добрыя раздаўцы разнастайнай ласкі Божай. Калі хто прамаўляе, хай гаворыць, як словы Божыя. Калі хто паслугуе, хай паслугуе сілай, дадзенай яму Богам, каб ва ўсім быў праслаўлены Бог праз Ісуса Хрыста. Яму слава і валадарання ў векі вечныя. Амін. Дарагія, не дзівіцеся агню, які дзеля выпрабавання вам з'явіўся, як бы што нечаканае вас напаткала. Але калі вы ўдзельнічаеце ў цярпеннях Хрыстовых, радуйцеся, каб і ў аб'яўленні славы Яго цешыліся вы з весялосцю. Калі зневажаюць вас за імя Хрыста, вы шчасныя, бо дух славы, дух Бога на вас спачывае. Імі ён зневажаецца, а вамі праслаўляецца. Хай толькі ніхто з вас не терпіць, як забойца, або злодзей, або ліхадзей, або зайздроснік чужому. Калі ж терпіць, як хрысціянін, хай не саромеецца, але хай услаўляе Бога за гэта імя. Бо час, каб суд распачаўся ад дома Божага. Калі перш ад нас, дык які канец будзе тых, што не слухаюць Евангелля Божага? І калі справядлівы ледзь будзе збаўлены, дык бязбожнік і грэшнік дзе апынецца? Дык тыя, што терпяць згодна з волі Божай, хай аддаюць свае душы вернаму Творцы, робячы дабро.